Είναι θα αγαπητοί μου πρώτων χειρών της Μεγάλης Εβδομάδας. Αλλά γιατί λέγεται Μεγάλη Εβδομάς? Και απαντάει ο Ιερός Χρυσόστομος: την ονομάζομαι Μεγάλη όχι γιατί έχει περισσότερες ώρες, ούτε γιατί έχει περισσότερες ημέρες, αλλά γιατί μεγάλες και απερίγραπτες υπήρξαν οι ωφέλειες που λάβαμε από αυτήν την εβδομάδα. Γιατί σε αυτήν έλαβε τέλος ο πολυχρόνιος πόλεμός μας εναντίον του Θεού. Κατά αυτήν, λέγει, κατηργήθη ο θάνατος, εξυφανίστη η κατάρα, η τυραννική εξουσία του διαβόλου κατελήθη, τα υπάρχοντά του ελεηλατήθησαν και συμφιλίωσης έγινε του Θεού με τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν την ονομάζουμε Μεγάλη Εβδομάδα, λέγει ο Άγιος Πατήρ, επειδή κατά αυτήν πολλές και μεγάλες δωρεές μας εχάρισεν ο Κύριος. Και τώρα ερχόμεθα εις την Ευαγγελική περικοπή του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας να ειδούμε ένα σημείο. Βλέπουμε ότι το Πάσχα πλησιάζει και ο Κύριος διδάσκει εις το ιερόν. Ξαφνικά μια μεγάλη πρεσβεία αρχιερέων και γραμματέων και εξεχόντων διδασκάλων τον πλησιάζει και με τόνο αυστηρό τον ερωτά: με ποια εξουσία εσύ εμφανίζεσαι εις τον Ισραήλ ως διδάσκαλος και ως προφήτης? Δηλαδή εσύ άδεια δεν πήρες από εμάς. Εμείς είμαστε οι αρχές και οι εξουσίες. Συνεπώς πού θε η εξουσία που αντλείς, από πού την πήρες? Και ο Κύριος του λέει: θα σας απαντήσω, αλλά θα μου απαντήσετε και εσείς κάτι. Για πέστε μου, το κήρυγμα του Ιωάννου από πού ήταν? Από τον ουρανό ή από ανθρώπους? Αυτοί σκέφτηκαν. Αν πούμε από τον ουρανό, θα μας πει: γιατί δεν πιστέψατε? Αν πούμε από τη γη, από τους ανθρώπους, θα μας λιθοβολήσει ο όχλος, γιατί όλοι δέχονται τον Ιωάννη ως προφήτη αληθινών εξ ουρανού από στα λέντα. Και του απαντούν: δεν ξέρουμε. Και ο Κύριος τους απαντά: ούτε εγώ θα σας πω με ποιαν εξουσίαν εγώ είμαι διδάσκαλος και προφήτης. Έτσι επήραν, αγαπητοί μου, την πιο καταπληκτική απάντηση οι άνθρωποι αυτοί που πήγαιναν με εξουσία και κύρος να αποστομάσουν τον Κύριον. Αλλά όταν ο Κύριος είπε αυτά, κατόπιν ήθελε να τους λιανίσει ακόμα πιο πολύ και είπε δύο παραβολές των οποίων τα συμπεράσματα έβγαλαν οι ίδιοι. Γι' αυτό και λέγεται η Δευτέρα της πρώτης εβδομάδος της Μεγάλης. Λέγεται η Δευτέρα των παραβολών. Γιατί ήθελε ο Κύριος να τους πλήξει για να καταλάβουν ότι ποια είναι η στάση τους απέναντί του. Και λέγει ο Κύριος: τι μην δοκεί, πώς σας φαίνεται? Τι απαντήσατε μου? Ο άνθρωπος της είχε τέκνα δύο και προσελθόν το πρώτο είπε: τέκνον είπαγε σήμερον εργάζου εν το αμπελόνι μου. Ο δε αποκριθείς είπεν: ου θέλω. Ύστερον δε μεταμεληθείς απήλθε. Και προσελθόν το δευτέρο είπεν ως αυτός: ο δε αποκριθείς είπεν: εγώ, Κύριε. Και ου καπήλθεν. Τις εκ των δύο επίησε το θέλημα του πατρός? Λέγουσιν αυτό ο πρώτος. Λέγει αυτής ο Ιησούς: αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι η τελώνε και πόρνε προάγουσιν ημάς στην βασιλεία του Θεού. Ήλθε γάρ προς ημάς Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης και ούτε πιστεύσατε αυτό. Οι δε τελώνε και πόρνε επίστευσαν αυτό. Εμείς δε ειδώντες ούμετε με λύθητε ύστερον του πιστεύσε αυτό. Και προχωρεί στην επομένη παραβολή. Χειροτέρα της πρώτης εις βάρος τον εννοείται. Πώς σας φαίνεται, πέστε μου, λέγει ο Κύριος. Κάποιος άνθρωπος είχε δύο παιδιά και λέει στο πρώτο του παιδί, παιδί μου πήγαινε σήμερα στο αμπέλι μου να εργαστείς. Αυτός με αφάβεια απαντά, δεν θέλω. Ύστερα όμως μετεμελήθη και πήγε. Ή στο δεύτερο παιδί τα ίδια. Και εκείνος λέγει, ευχαρίστως πατέρα μου Κύριε, θα πάω. Αλλά δεν πήγε. Πέστε μου λοιπόν, ποιος από τον δύο έκανε το θέλημα του πατρός? Λέγουν αυτοί, ο πρώτος. Λοιπόν, στην κατηγορία των πρώτων ανήκουν πολλοί από το λαό που στάθηκαν πόρνοι, πόρνες, τελώνε, διεφθαρμένοι άνθρωποι, και όταν τους εζητήθη να δουλέψουν τον νόμο του Θεού, αυτοί μια φάδια απήντησαν, όχι, δεν θέλουμε. Κατοπινά όμως, όταν ήρθε το κήρυγμα του Ιωάννου και το δικό μου το κήρυγμα, αυτοί μετενόησαν. Η άλλη κατηγορία είσαστε εσείς που υποσχεθήκατε εις το Θεό ότι θα τηρείτε πάντα, θα τηρείτε πάντα τις εντολές του Θεού. Ήρθε ο Ιωάννης, ήρθε εγώ, κι όμως δεν δουλέψατε τίποτε το πνευματικό. Πέστε μου, ποιος από τους δυο λοιπόν δικαιώνεται? Το είπατε εσείς. Εσείς βγάλατε το συμπέρασμα. Ο πρώτος, ο λαός δηλαδή, εκείνοι που κατοπινά επίστεψαν και μετανόησαν. Ήρθε ο Ιωάννης, λέει, εν δικαιοσύνη και δεν τον δεχτήκατε. Ο λαός αυτός επίστεψε και εις το κήρυγμα του Ιωάννου και εις το κήρυγμα το δικό μου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι απάντηση πήραν, που πήγαιναν να αγρέψουν τον Κύριον, πήγαιναν να καθυλώσουν τον Κύριον και βρέθηκαν εκτεθειμένοι. Αυτά είναι το ιστορικό πλαίσιο της περικοπής, όπως επεσκέφτησαν αυτοί τον Κύριον και ο Κύριος απήντησε ανάλογα. Αλλά ας δούμε, αγαπητοί μου, κάτι που θα αφορούσε σε εμάς. Να δούμε την παραβολή αυτή πώς ακριβώς μπορεί να εφαρμοστεί στη δική μας τη ζωή πια, η παραβολή των δύο ιών. Κάποιος, λέγει, άνθρωπος, και αυτός δεν είναι παρά ο Θεός, είχε τέκνα δύο. Πρόκειται περί δύο κατηγοριών ανθρώπων. Εκείνοι οι οποίοι προσέχουν το Θεό και εκείνοι οι οποίοι δεν προσέχουν το Θεό. Κατά δυστυχία δεν θα έπρεπε να είναι δύο κατηγορίες τα παιδιά του Θεού. Θα έπρεπε να είναι μόνο τα παιδιά του Θεού και όχι δύο κατηγορίες παιδιών του Θεού. Αλλά βλέπετε όμως, παρά ταύτα, εδώ την θέση της προαιρέσεως, όταν οι μεν θέλουν να είναι κοντά εις τον Θεό, οι δε όχι. Ωστόσο και οι δύο κατηγορίες είναι παιδιά του Θεού. Και τι λέγει, τόσο εις τον πρώτον όσο και εις τον δεύτερον, τέκνον, λέγει ο Θεός. Θυμίζει μάλιστα αυτή η πολύ μικρή αλλά χαρακτηριστική παραβολή την πιο εκτεταμένη και μεγαλειώδη εκείνη παραβολή του ασώτου ιού, που έχει δύο παιδιά, πάλι κάποιος πατέρας κλπ. Τι λέγει λοιπόν εις τον πρώτον, όπως και εις τον δεύτερον, είπαγε, εργάζω, πήγαινε να εργαστείς. Αυτό μας θυμίζει την εντολή που έδωκε ο Θεός εις τους πρωτοπλάστους να εργάζουν για τον παράδεισο. Τι είπε εις τον Αδάμ, εργάζεσθε, το σθε με αλφαγιώτα, απαρένθατον είναι, να εργάζεστε τον παράδεισο. Και τι ανάγκη θα είχε αυτή η εργασία εκεί, αφού το Ιερό Κείμενο μας λέγει ότι νερό, λέγει, ανέβληζε από τη γη, πηγή, και πότιζε τον παράδεισο. Τι ανάγκη λοιπόν είχε αυτός ο κήπος, αυτός ο παράδεισος? Είχε ανάγκη σκαψίματος? Είχε ανάγκη περιποιήσεως? Όταν ο Θεός είπε εκείνο το εργάζεστε, βεβαίως ασφαλώς είχε, και βεβαίως και ασφαλώς είχε την έννοια να υπάρχει μία χειρονακτική εργασία. Αλλά κυρίως εκείνο το εργάζεστε ανεφέρετο εις την εργασία των εντολών του Θεού δια έναν άλλον παράδεισον, που ήταν αυτή η ιδία, η ψυχή των πρωτοπλάστων. Και ζητάει τώρα ο Θεός αυτήν την εργασία. Δηλαδή πια έπρεπε να μεταφέρουν τον εξωτερικών παράδεισον και να τον καταστήσουν εσωτερικών παράδεισον. Διότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Και όταν η ψυχή των εγίνεται ο παράδεισος, τότε θα μπορούσαν πραγματικά να απολαμβάνουν τον εξωτερικών παράδεισον χωρίς τον κίνδυνο της απολίας. Αλλά επειδή δεν εργάστηκαν τις εντολές, και γι' αυτό το λόγο απόλεσαν τον παράδεισον αυτών των εξωτερικών. Και ποια είναι αυτή η εργασία? Η εργασία είναι να περάσει κανείς και να καλλιεργήσει, να ποτίσει, να σκάψει, να καλλιεργήσει τόπα την εικόνα και να φτάσει εις το καθομοίωση. Εις αυτό εκλήθη ο Αδάμ. Μην ξεχνάτε δε ότι ήδη του ετέθησαν τρεις εντολές. Η πρώτη εντολή ήταν η εντολή της εργασίας. Η δευτέρα εντολή ήταν η εντολή της φυλάξεως του παραδείσου. Εργάζεστε και φυλάτε αυτόν. Από ποιον? Από τον διάβολο, αλλά και από τον Αδάμ. Διότι αν ο ίδιος ο Αδάμ δεν επρόσεχε τον εαυτό του, τότε μπορούσε να απολέσει τον παράδεισο. Πράγμα που έγινε κατά δυστυχία. Δεν λέγει ανανεώνοντας ο Θεός την εντολή στην Παλαιά Διαθήκη, πρόσεχε σε αυτό και φύλαξον την ψυχή σου σφόδρα. Ωραία εργασία δεν έχει κάνει πάνω σε αυτό το χωρίον ο Μέγας Βασίλειος? Πρόσεχε τον εαυτό σου και να φυλάξεις πάρα πολύ την ψυχή σου. Συνεπώς, δύο εντολές. Και η τρίτη ήταν η εντολή της νηστείας. Δεν θα δοκιμάσετε από τον καρπόν αυτόν. Ήσαν αρκετές αυτές οι εντολές δια να καλλιεργηθεί ο Αδάμ και η Εύα? Ναι. Ήσαν δύσκολες? Καθόλου. Οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές. Όταν ο Θεός θέτει κάποιες εντολές, αυτές είναι ελαφρές. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Παρά τα χάλια μας, παρά την μεταπτωτική μας κατάσταση, πάλι ο Κύριος λέγει ότι οι εντολές του δεν είναι βαριές και ο ζυγός του είναι χρήσιμος. Συνεπώς βλέπει κανένας ότι μπορούσαν οι πρωτόπλαστοι, αφού μάλιστα δεν είχαν αμαρτήσει και δεν υπήρχε προηγούμενον ροπής προς το κακόν, θα μπορούσαν ευκολότατα να τηρήσουν τις εντολές του Θεού. Δεν το έκαναν όμως αυτό. Έτσι βλέπαμε εκείνο το «ύπαγε εργάσου». Πού? «Εν το αμπελόνι μου», λέγει. Ποιος είναι ο αμπελόν του Θεού? Είναι ο παράδεισος του Θεού. Είναι το κατοικώνα στον κάθε άνθρωπο. Είναι η δική μου εικόνα που είναι μέσα σε σένα. Είναι λοιπόν δικό μου το αμπέλι, το οποίο πρέπει εσύ να εργαστείς. Πότε? Σήμερα. Διότι αυτό το σήμερα είναι εκείνο που τονίζεται, ακριβώς διότι το αύριο δεν ανήκει στον άνθρωπο. Από τη στιγμή που μπήκε ο θάνατος, εισήλθε ο θάνατος και είναι άδειλος η ημέρα του τέλους της ζωής του ανθρώπου, δεν έχει παρά μόνο το σήμερα να εργάζεται. Το αύριο δεν του ανήκει. Ακόμη αν θέλετε, το σήμερα είναι πάντα το παρόν. Και το παρόν είναι εκείνο που μας ανήκει. Το παρελθόν έφυγε. Το μέλλον άδειλον. Σήμερα λοιπόν. Οφείλουμε σήμερα να δουλέψουμε. Αλλά έτσι είπε εις τον πρώτον, έτσι είπε και εις τον δεύτερον από τα παιδιά του. Ποια τώρα ήταν η απάντηση που πήρε? Ο πρώτος είπε «Ου θέλω». Προσέξτε με, άμα το δει κανείς ενταγμένο μέσα εις το ιερό κείμενο, εκείνο «Ου θέλω», το νιώθει, αισθάνεται ότι βγαίνει από εκεί μια αφθάδεια, μια προπαίδεια, μια ξετσιποσιά, αδιαντροπιά. Δεν θέλω. Και πόσο μας θυμίζει αυτό το «Ου θέλω» τη σύγχρονη εποχή μας, επειδή είναι πολύ τονισμένο αυτό το «Ου θέλω». Καταρχάς μεν είναι στα παιδιά σε σχέση με τους γονείς. Ύστερα δε είναι στους ανθρώπους σε σχέση με τον Πατέρα, με τον Θεό. Όταν τους καλεί ο Θεός να εργαστούν, να πιστέψουν, άλλοι δεν θέλω. Εγώ είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Εγώ δεν θέλω να υπακούω σε τίποτα. Για μένα δεν υπάρχει αυθεντία. Δεν υπάρχει κύρος. Για μένα ο Θεός είναι ένα κατεστημένο που ευούλευσε την ανθρωπίνη προσωπικότητα. Δεν θέλω. Τι φοβερό πράγμα. Και αυτό το δεν θέλω πόσο έντονα ακούγεται, σας ξαναλέγω, στην εποχή μας, και λέγεται και γράφεται κατ' επανάληψη, με κάθε τρόπο εκφράζεται από πολλές πολλές μεριές, και με την τέχνη λέγεται, και με την επιστήμη λέγεται, και με την καθημερινή ζωή λέγεται αυτό το «Ου θέλω». Όμως περιέργως, κάποια στιγμή ο πρώτος που είπε το «Ου θέλω» άλλαξε, μετεμελήθη, και τότε επήγε εις τον αγρόν, εις το αμπέλι του πατέρα. Προσέξτε εδώ, δεν είναι αφύσικο, αντιθέτως είναι πάρα πολύ ψυχολογημένο αυτό, έχει ψυχολογική εξήγηση. Εκείνος που αντιδρά, αν μέσα του έχει κάποια καλά στοιχεία, κάποια στιγμή κάθεται και σκέπτεται και λέει «Μα τι κάνω?». Αυτό παρατηρείται και στα παιδιά μας. Παρατηρείται και στους ανθρώπους της εποχής μας. Γι' αυτό αν έπρεπε να κάνουμε μία στατιστική, αν ήταν δυνατό να γίνει αυτή η στατιστική, να δούμε ποιοι είναι εκείνοι που πιστεύουν στον Θεό και ποιοι όχι. Δηλαδή όχι απλώς άπιστοι αλλά και άθεοι. Αυτή η στατιστική δεν έχει σταθερότητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε 100 αθέους στους χίλιους, 500 αθέους στους χίλιους. Γιατί? Γιατί απλούστατα αυτός ο αριθμός μεταβάλλεται. Πώς μεταβάλλεται? Βέβαια δυστύχημα είναι να πει ο άνθρωπος «δεν πιστεύω στον Θεό». Και βαρύτατο σύμπτωμα αμαρτίας. Αλλά κανείς όμως δεν μπορεί να αποκλείσει έναν άνθρωπο ότι αυτός κάποια στιγμή δεν θα επιστρέψει, δεν θα μετανοήσει και δεν θα γυρίσει να δουλέψει τις εντολές του Θεού. Έτσι έχουμε μία μεγάλη κλιμάκωση. Σε αυτήν υπάρχει ο απλά αμαρτωλός, εκείνος ο οποίος δεν αρνήθηκε το Θεό αλλά δεν τήρησε τις εντολές του Θεού. Είπε δεν πάω στο χωράφι, δεν πάω στο αμπέλι. Είναι εκείνος ο οποίος όλη του τη ζωή ευώστησε σε αλότρια λιβάδια μέχρι τον άθεο. Αυτή η πλατιά κλιμάκωσης, αυτό το μεγάλο φάσμα ανθρώπων ποικίλων, ποικίλων θέσεων. Αλλά κάποια στιγμή όμως επιστρέφουν. Όλοι, δυστυχώς όχι, αλλά επιστρέφουν. Πολλοί από αυτούς. Γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ, σας ξαναλέγω, να πούμε και να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο ως οριστικά χαμένον. Έχουμε όμως και την άλλη κατηγορία. Είναι όταν είπε ο δεύτερος Υιός, εγώ Κύριε. Εγώ Κύριε θα πει, σε αναγνωρίζω ότι είσαι ο πατέρας μου, δεν έχω ούτε μία αντίρρηση, για μένα έχεις κύρος, είσαι αυθεντία για μένα, αλλά δεν ετήρησε καμία εντολή. Δεν γύρισε πίσω. Είναι η κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μάθει να λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, μέσα δυστυχώς στο χριστεπώνυμο πλήρωμά μας. Ίσως οι περισσότεροι να είναι σε αυτή την κατηγορία. Ότι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι λέγουν ότι πιστεύουν σε ό,τι διδάσκει η Εκκλησία μας, δεν έχουν ούτε μία αντίρρηση για ό,τι λέγει η Εκκλησία. Η ζωή των όμως δεν είναι σωστή. Δεν τηρούν τις εντολές. Δεν εργάζονται τον αμπελώνα του Κυρίου. Αλλά μένουν απλώς σε μια κατάσταση που για αυτούς είναι αρκετή. Είναι βεβαίως υποκριτική αυτή η κατάσταση. Άλλοτε το αντιλαμβάνονται και άλλοτε δεν το αντιλαμβάνονται. Πάντως μένουν σε μια τελματώδη κατάσταση και τίποτα δεν είναι ικανό να τους αλλάξει ένα βήμα. Είναι η ψυχολογία εκείνη που ο Κύριος στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ομιλεί περί παγωμένων ανθρώπων και κλιαρών. Τι λέγει? Όφιλες, λέγει, να είσαι κρύος ή θερμός. Αλλά είσαι κλιαρός, γι' αυτό θα σε ξεράσω. Είναι γνωστό ότι αν πιούμε κλιαρό νερό, μας δημιουργείται μια αναγούλα και μας έρχεται να ξεράσουμε. Όταν είναι σκέτο το νερό, όχι να έχει βράσει κάτι. Έτσι είναι πολύ ωραία η εικόνα αυτή που λέει ο Κύριος, ότι δεν είσαι ούτε ο θερμός που πίνει κανείς ζεστό νερό γιατί κάτι έβρασε μέσα εκεί, ούτε είσαι ο κρύος. Δηλαδή ο κρύος εκείνος ο οποίος είναι μακριά από μένα, αλλά είσαι λίγο κοντά σε μένα και δεν κάνεις τίποτα. Είσαι λοιπόν ο κλιαρός. Γι' αυτό να σε ξεράσω. Διότι η ψυχολογία των κλιαρών είναι εκείνη που μας έχει διδάξει ότι ποτέ ο κλιαρός δεν γίνεται πιο θερμός. Μένει κλιαρός. Ενώ ο ψυχρός γίνεται θερμός. Αυτό είναι το φοβερό. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Μήπως, αγαπητοί μου, βρισκόμεθα στην κατηγορία του να αποδεχόμεθα ό,τι λέγει ο Χριστός, αλλά τελικά να μένουμε σε μία κατάσταση απλώς λιαρή. Μη τηρούντες και εφαρμόζοντες τον νόμο του Θεού. Αυτό με το προσέξουμε. Ξέρω πολλές φορές ότι παρότι μπορεί να ακούουν ένα τέτοιο μήνυμα άνθρωποι που έχουν μία κλιαρότητα μέσα τους, τίποτε, το λέγαμε προηγουμένως, τίποτε δεν τους αλλάζει. Και όταν κανείς έχει ένα ακροατήριο πολλές φορές κλιαρών ανθρώπων, δεν πετυχαίνει τίποτα. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Είναι φοβερό. Δεν συγκλονίζεται εκείνος ο οποίος ακούει και να πει ποιος είμαι εγώ και τι κάνω εγώ, ώστε να μεταμεληθεί και να αλλάξει. Γι' αυτό θέλει αυστηρή αυτοκριτική. Εγώ θα ευχόμουν εσείς που με ακούτε να είσαστε θερμοί άνθρωποι, εκείνοι που εφαρμόζουν τις εντολές του Θεού, και εγώ μαζί σας αν θέλετε, θα το ευχόμουν. Αλλά δεν ξέρουμε όμως που βρισκόμεθα. Έχουμε μία αυταπάτη γύρω από το θέμα αυτό. Χαριζόμεθα εις τον εαυτόν μας. Δεν μπορούμε να κρίνουμε. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε. Ωστόσο, αυτό που είπε ο Κύριος δια τους άρχοντες του λαού που πήγαν να τον παγιδεύσουν και να του πούν με ποια εξουσία εσύ τα αυτά ποιείς, και τους είπε τη σχετική παραβολή που σας ανέφερα και αναλύσαμε, τι λέγει? Αμήν αμήν λέγω ημί, ότι η τελώνε και πόρνε προάγωσιν ημάς στην βασιλεία των ουρανών. Οι πολύ πολύ αμαρτωλοί άνθρωποι σας ξεπερνούν. Γιατί? Αυτοί συγκλονίστηκαν. Αυτοί συγκλονίστηκαν όταν άκουσαν το κήρυγμα. Όπως πάρα πολλές φορές έχω εγώ προσωπικά ζήσει ανθρώπους που δεν εγνώριζαν το Θεό και άκουσαν για το Θεό και συγκλονίστηκαν και άλλαξε η ζωή τους, γίνηκαν καινούργοι. Μη λοιπόν για μας θα ίσχυε ποτέ εκείνο το «οι πόρνες γυναίκες και οι τελώνε σας ξεπερνούν». Αν το θέλετε, ο καθένας στην ψυχή του είναι μία πόρνη και ένας τελώνης. Αν το θέλετε. Και πρέπει έτσι να δούμε την ψυχή μας. Δεν είναι παρά η ψυχή μου μία πόρνη και ένας τελώνης. Πόρνη γιατί φεύγει μακριά από το Θεό. Και τελώνης γιατί αγαπά να αρπάζει και να κολλάει στα υλικά πράγματα της παρούσης ζωής. Και ενεργεί σαν να μην υπάρχει ούτε ο Θεός ούτε ο πλησίον. Αν έτσι δω, τότε θα συγκλονιστώ και συγκλονιζόμενος θα επιστρέψω και τότε θα πω: Κύριε, θα γυρίσω στον αμπελώνα σου να δουλέψω.